17. kapitel. Det var et år senere, tidligt på efteråret, at det indtraf. Rødøje havde efter sit mislykkede forsøg på at få den hurtige taget sig en anden kone, og det mærkelige derved var, at hun levede endnu. Dog endnu mærkeligere var det, at de havde et barn sammen, som allerede var flere måneder gammelt. Det var Rødøjes første barn. Hans tidligere hustruer havde ikke levet længe nok til at føde ham børn. Det havde været et godt år for os alle. Det var ualmindeligt mildt, og vi havde føde i overflod. Jeg mindes navnlig turnipsen fra dette år, men der var tillige en kolossal mængde nød, og de vilde blomster var større og sødere end nogensinde. Det var kort sagt et gyldent år for os. Og så var det, at det indtraf. Det var tidligt på morgenstunden, og vi lå endnu i hulerne og overraskede os der. I det kolde grå dagsskær vågnede vi op af søvne. De fleste af os for at gå døden i møde. Den hurtige og jeg vækkedes ved et frygteligt spektakel, ængstelige skrig og høj pludren fra hulerne. Vor bolig lå højst oppe på hele klippesiden, og vi kryb hen til mundingen for at se ned. Den åbne plads nedenfor var der fyldt af ildfolk. Deres hyl og skrig blandede sig med i spektaklet og øgede det kun. Dog, de havde plan og orden, mens vi ingenting havde. Vi kæmpede hver for sig på egen hånd, og ingen af os anede omfanget af den ulykke, der havde ramt os. Da vi endelig var nået så vidt, at vi kunne begynde at kaste sten ned, stod ildfolket allerede samlet i en tæt klynge neden for klippens fod. Vor første salve knuste vist nok flere pandeskaller, for da de veg tilbage fra klippen, blev tre af dem liggende tilbage på jorden. De stræd med døden og vred sig i sandet, og en af dem anstrengte sig for at kravle bort. Men vores sten fik dem til at blive, hvor de var, og de rørte sig ikke mere. Mændene i hulerne brølte nu i frygtelig ophidselse, og det regnede med sten ned på de tre faldende ildmænd. Flere af deres kammerater vendte om for at bringe dem i sikkerhed, men vores sten drev dem tilbage igen. Ildmændene blev rasende, men samtidig blev de forsigtigere. Skønt de udstødte vrede hyl, holdt de sig på afstand og nøjedes med at sende pile i tætte sværme op mod os. Det gjorde en ende på stenkastningen. Et halvt dusin af vore var nu dræbte, og næsten en snes sårede. Resten af os trak sig tilbage ind i hulerne. Jeg var i vor højt liggende hule ikke uden for rækkevidde, men afstanden var dog stor nok til at gøre en virksom beskydning umulig. Ildmændene spildte heller ikke mange pile på mig. Desuden var jeg nysgerrig. Jeg ville se, hvad der gik for sig. Og mens den hurtige lå dybt inde i hulen, bævende af angst og sukkende og jamrende sagte, fordi jeg ikke ville komme ind til hende, sad jeg ved mundingen og så ned. Kampen var ophørt en tid. Der herskede en slags våbenstilstand. Vi befandt os i hulerne, og det var nu ildmændene om at gøre at få os ud. De dristede sig ikke til selv at gå ind efter os, og vi havde gennemgående ingen lyst til at kravle ud og blotte os for deres pile. Så med tider, når en af dem kom for nær hen til klippens fod, var der straks en og anden, der sprang ud og kastede en sten ned efter ham. Til gengæld blev vedkommende gennemboret af mindst en halv snes pile. Denne krigslist virkede en stund, men sluttelig lod ingen af os sig lokke ud på den vis for at stille sig til skive for deres pile. Der blev så en standsning i kampen. Jeg så den lille runkne jæger stå bagved ildfolket og lede dem. Mændene adlød ham og gik, hvor han befalede dem. Nogle af dem gik ind i skoven og kom tilbage med tørt ved samt græs og løv. Hele sværmen kom derpå nærmere hen til klippen. De fleste stillede sig op med pil og bue, redde til at skyde, hvis nogen af os skulle våbe sig ud. Alt imens lagde nogle enkelte det tørre græs og træet til rette langs den nederste række huler. Frem af disse dynger manede de så der også så frygtede uhyre, ilden. Til at begynde med løftede der sig små røgbundter op fra stablerne og krøllede sig op langs klippens mur. Dernæst så jeg de rødtungede flammer lige små slanger fare ind og ud og op mellem pindene. Røgen blev tættere. Til tider skjulte den hele klippen. Men jeg sad højt op, og røgen gjorde mig ingen videre fortræd. Den rev bare lidt i øjnene og fik mig til at gnide dem med knoerne. Gamle marvben var den første, de fik røget ud. Et let vindpust drev lige røgen bort, så jeg tydeligt kunne se det. Han for ud gennem røgen, trådte på en glød, skreg ved den pludselige smerte og søgte at klatre op ad klippen. Det formeligt regnede med pile omkring ham. Han stansede på en afsats, greb fat i en fremspringende spids for at holde sig, hivende stærkt efter vejret, og hostede og rystede med hovedet. Alt imens dinglede han frem og tilbage. En halv snes fjedrende pileskafter stak ud af hans krop. Han var en gammel mand, men han ville ikke gerne dø. Han sank længere og længere bagover. Knæerne gav efter under ham, og han jamrede ynkeligt. Hænderne slap taget. Han fik overvægt og faldt ned. Hans gamle krop må være blevet frygteligt forslået. Han stønnede og gjorde et mat forsøg på at rejse sig. Men en ildmand løb hen og slog hans pande ind med en knibbel. Og som det gik gamle marveben, gik det mange af os andre. Ude af stand til i længden at udholde den kvælende røg, styrtede folk ud af deres huler for at dræbe sig ildmændenes pile. Enkelte af kvinderne og børnene blev i hulerne og kvaltes. Men det store flertal af os fandt døden udenfor. Da ildmændene således havde renset den første hulerække, gjorde de sig rede til at gå i lag med den anden. Mens de klatrede op med græs og træ til den, så Rødøje sit snit til at flygte op ad klippen sammen med sin hustru, der holdt barnet tæt ind til sig. Ildmændene havde vist tænkt, at vi roligt ville blive inde i vores huler under pausen. De var ikke forberedte, og pilene begyndte først at flyve, da Rødøje og konen var et langt stykke oppe på klippen. Da han var nået helt op, vendte han sig om, gloede ned på fjenden og brølte og slog sig for brystet. De sigtede efter ham, og han løb, fordi de slet ikke havde ramt ham. Jeg så en tredje og en fjerde hulerække blive røget ud. Nogle af vores slap op på klippen, men de fleste blev skudt ned midt under deres iver for at komme bort. Jeg mindes, hvorledes det gik langlæbe. Han nåede så langt som til min afsats, og han hylte, så det var en ynk. Et fjedret skaft stak ud af hans ryg, mens hornspidsen ragede ud foran på brystet. Han var blevet skudt på vejen op, og han styrtede der uden for min hule og blødte slemt. Noget nær på dette tidspunkt tømtes alle de højere liggende huler frivilligt. Så godt som alle de, der endnu ikke var røget ud, styrtede samtidig op ad klippen. Dette blev manges frelse. Ildmændene kunne ikke skyde hurtigt nok. De fyldte luften med pile, og folk faldt i snesevis. En del nåede dog helt op og undslap. Nu var lysten til flugt ved at blive stærkere hos mig end nysgerrigheden. Pilene havde hørt op med at svirre gennem luften. Det så ud til, at de sidste af horden var borte. Rimeligvis har der dog endnu ligget enkelte skjulte i de øverste huler. Den hurtige og jeg brød op for at nå klippens top. Ved synet af os blev der stor opstandelse nede blandt ildmændene. Det var ikke mig, men den hurtige, der var årsagen dertil. De pludrede ophidset og pegede på hende for at gøre hver andre opmærksom på hende. De prøvede ikke på at skyde hende ned. Der kom ikke en eneste pil. Derimod kaldte de blødt og indsmirende og lokkende op til hende. Jeg standsede og så ned. Hun var bange og klynkede for at få mig til at følge med. Så fortsatte vi op til toppen og forsvandt i træerne. Jeg har tit tænkt på denne tildragelse. Hvis hun virkelig var en af deres, må hun være kommet bort fra dem i en alder, da hun var for ung til at huske. Ellers ville hun ikke have været bange for dem. På den anden side kan det godt være, at skønt hun har været en af deres, så har hun aldrig boet sammen med dem. Muligvis er hun blevet født ude i skoven, fjernt fra deres bosted. Hendes fader har måske været en ildmand, der var blevet en overløber. Hendes moder en af vore, en fra Horten. Dog, hvem skal kunne sige, hvorledes det forholder sig? Og den hurtige vidste ikke mere, end jeg ved. Så oplevede vi en rædselsfuld dag. De fleste af os flygtede ned til skovene omkring Blåbjergmosen. Men hele dagen strejfede der små skare ildmænd gennem egnen og dræbte dem af vores, som de traf på. De må i forvejen have lagt krigsplanen. Da de havde taget til i den grad, at de ikke mere kunne få plads inden for deres eget område snævre grænser, havde de besluttet at erobre vort. Og denne ulykkelige erobring. Vi havde ingen udsigt til at kunne stå os i en sådan kamp. Vi kunne umuligt tage det op med dem. Det hele blev til et myrderi. Et slet og ret myrderi. Uden nogen som helst hensyn eller skånsel. De lod ingen slippe igennem, men dræbte alle. Både unge og gamle, og udryddede os helt. Det var som en verdens undergang for os. Vi søgte op i træerne. Vort sidste tilflugtssted. Kun for der at blive omringet, den ene familie efter den anden, og skudt ned. Vi så i dagens løb meget af den slags, og desuden var jeg nysgerrig og havde lyst til at se alt. Den hurtige og jeg opholdt os aldrig længere i gangen i et og samme træ. Derved undgik vi at blive omringet, men der syntes næsten ikke at være noget sted at fly hen. Alle vejene sværmede ildmændene rundt, ivrigt optagende af deres udryddelsesværk. Hvorhen vi så end vendte os, stødte vi på dem, og blev som følge deraf vidne til meget af, hvad de gjorde. Jeg så ikke, hvad der blev af min moder. Tjaderen så jeg derimod blive skudt ned fra vort gamle hjemstedstræ. Jeg er desværre bange for, at jeg gyngede lidt af glæde derovre. Før jeg nu forlader denne del af min fortælling, skal jeg meddele lidt om Rødøje. Han og hans hustru blev fanget i et træ nede ved Blåbjergmosen. Den hurtige jeg stansede længe nok til at se det. Ildmændene var alt for optagende af deres arbejde til at opdage os, og vi sad desuden godt skjulte i krattet. Der stod rigeligt en snes jæger neden under træet og skød pile op i det. Disse samlede de op igen, når de nåede ned på jorden. Jeg kunne ikke se Rødøje, men jeg kunne høre ham hyle og brumme et sted fra træet. Efter en kort stansning lød hans brumme en dump og tilhylde. Jeg sluttede deraf, at han var kravlet ned i den hule stamme. Hans kone nåede dog ikke dette skjulested. Hun blev hentet ned af en pil og blev liggende på jorden. Tilsyneladende hårdt såret, for hun gjorde ikke det mindste forsøg på at flygte. Det eneste hun gjorde var, at hun bøjede sig ned og dækkede barnet, der klyngede sig til hende, og udstødte bønlige lyde til ildmændene. De samlede sig rundt om hende og lå bare. Ligesom Hængøre og jeg havde ledet af den gamle skovmand oppe ved søen. Og netop ligesom vi havde prikket til ham med afbrækkede pæne og kviste, således prikkede nu også ildmændene Rødøjes kone. De stak hende med den skarpe ende af deres bue og støtte hende mellem ribbenene. Men de havde kun ringe glæde deraf. Hun ville hverken slå igen eller værve sig. De kunne ikke engang få hende gjort vred. Hun blev kun ved at sidde bøjet over barnet og bede for det. En af ildmændene kom tæt hen til hende. Han havde en knibbel i hånden. Hun så det og vidste straks, hvad der forestod, men hun blev ved med at udstøde bønlige lyde til slaget ramte hende. Rødøje var inde i den hule stamme godt beskyttet mod deres pile. De stod der for et øjeblik og rødslog. Så klatrede en af dem op i træet. Hvad der gik for sig deroppe, kan jeg ikke sige. Men jeg hørte manden skrige, og så ophidselsen blandt kammeraterne nedenfor. Få minutter efter kom hans lægeme ned fra træet og faldt klaskende til jord. Han rørte sig ikke. De prøvede at støtte hans hoved, men det sank mat tilbage igen, når de gav slip. Rødøje havde gjort regnskab for, hvem han var. Ildmændene var meget ophidsede. De fandt en åbning i stammen tæt nede ved jorden. De bar træ og græs sammen og gjorde ild. Den hurtige og jeg sad i tykningen med armene omkring hinanden og så til og ventede på, hvad der nu skulle ske. Vi så dem flere gange ligge grønne grene med meget løv på ilden. Derpå blev røgen tættere. Pludselig så jeg dem fare tilbage fra træet, men de var ikke hurtige nok i vendingen. Rødøje kom springende og landede midt iblandt dem. Han var forfærdelig vred og slog omkring sig til højre og venstre med sine lange arme. Han rev bogstaveligt talt hovedet af den ene af dem med sine knudrede fingre. Så vældige kræfter ejede han i dem. En anden bed han halsen over på. Ildmændene ved tilbage, udstødte vilde og glupske hyl, og røg sig atter ind på ham. Det lykkedes ham at få fat i en tyk knibbel, og han begyndte at knuse perneskaller, som om det kun var æg. Han var dem dog for stærk, og de blev nødt til igen at vige tilbage. Det var hans lykke. Han vendte ryggen til og løb hele tiden hylende af vrede, mens han løb. Nogle enkelte pile for bag efter ham, men han sprang ind i krattet og var frelst. Den hurtige jeg kravlede varsomt bort fra stedet, kun for at støde på en ny flok ildmænd. De drev os ud i sumpen, men vi kendte stien gennem træerne tværs over de længst bort liggende dele af den, hvor de ikke kunne følge os nede på jorden, og vi undkom. Over på den anden side var der en smal strimmelskov, der skilte blåbærmosen fra den store mose, som strakte sig videre mod vest. Der mødte vi hængører. Jeg kan ikke tænke mig anden vis, han er blevet frelst på, end ved ikke at have sovet i hulerne den foregående nat. Her i den smalle strimmelskov havde vi måske slået os ned og bygget reder i træerne. Men ildmændene gjorde grundigt arbejde. Om eftermiddagen kom Hawkins og hans kone flygtende ud fra træerne i øst og løb forbi os og forsvandt. De flygtede tavse og hurtigt og med angst i deres øjne. Ude i den retning, de kom fra, hørte vi jægernes hyl og skrål, samt en af vores skrige i angst. Ildmændene havde fundet vejen over mosen. Den hurtige og jeg stod op og fulgte tæt bagved Hawkins og hans kone. Da vi nåede randen af den store mose, standsede vi. Vi kendte hverken vej eller sti over den. Den store mose havde altid ligget uden for vort område, og var altid blevet undgået af os. Ingen var nogensinde vandret ud i den, i hvert fald ikke for at vende tilbage. Den stod for vort tanke som det uhyggelige og hemmelighedsfulde, det frygtelige ukendte. Vi standsede som sagt ved dens rand. Vi var bange. Ildfolkernes råb nærmede sig. Vi så på hverandre. Hawkins løb ud på den gyngende grund og fik fodfæste på en græsknold en halsnæs alen borte. Hans kone løb ikke bag efter ham. Hun forsøgte derpå, men gøs tilbage fra den forræderiske overflade, og hun satte sig ned ved randen. Den hurtige ventede ikke på mig, og hun stansede heller ikke, før hun var 100 alen foran Hawkins og stod på en meget større græsknold, end den han stod på. Da hængører og jeg havde indhentet hende, kom ildmændene til syne mellem træerne. Hawkins kone, der blev grebet af en panisk skræk ved at se dem, satte bagefter os. Men hun løb, uden at se sig for, hvor hun trådte, og brød gennem skorpen. Vi vendte os om og så dem skyde på hende med deres pile, mens hun sank ned i mudderet. Pilene begyndte også at falde rundt omkring os. Hawkins havde nu indhentet os, og vi styrtede videre. Vi vidste ikke selv, hvorhen. Bare videre og videre ud i sumpen.